Dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Voda se povlači iz poplavljenih područja u Srbiji, izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Sudanska vojska ukinula dogovor sa demonstrantima, raspisuje izbore u narednih 9 meseci. Evropska unija pozvala Kinu da oslobodi demokratske aktiviste povodom 30. godišnjice od događaja na Tiananmenu. Građani muslimanske veroispovesti proslavljaju Bajram. U Srbiji danas kiša do 25 stepeni, u Beogradu 24. U nastavku emisije čućete priču o rusko-srpskom aranžmanu za modernizaciju železnice Srbije na osnovu međudržavnog sporazuma i unapred odabranom firmom bez tendera. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i konsultant za investicije Mahmud Bušatlija.
Taj opšti trend je u celosti zabrinjavajući sa stanovišta vladavine prava.
Ja ne vidim nikakav problem da nekim ko može da vam pomogne imate direktan ugovor.
Kao i šta stručna grupa građanskih protesta u Srbiji nakon što je saopštila da ne postoje uslovi za fer izbore, očekuje od vlasti. Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Da će zaključiti da je stvarno poslednji čas da se odblokira javna komunikacija i da se dijalog uspostavi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Situacija u poplavljenim opštinama u Srbiji stabilna i voda se povlači, izjavio je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će vlada Srbije na sednici u četvrtak doneti odluku kako će reagovati. U Lučanima je nakon obilne kiše poplavljeno 200 domaćinstava, nekoliko stotina hektara poljoprivrednog zemljišta, više desetina institucija, oštećeni su lokalni putevi, 15 mostova i prekinuta nastava u dve škole, saopšteno je na sednici lokalnog štaba za vanredne situacije, javlja Vladimir Nikitović.
Na sednici štaba za vanredne situacije u Lučanima rečeno je da je poplavljeno oko 200 domaćinstava u 7 dragačevskih sela. Nadležni ističu da su u većini tih mesta kuće i imanja poplavljena zbog, kako se navodi, nemarnosti i neodgovornosti pojedinaca koji nisu dozvolili da se izgradi preostalih 180 metara bedema koji bi kompletno zaštitio levu stranu reke Bjelice, kao i zbog neovlašćenog probijanja bedema na nekoliko mesta. Poplavljeni su brojni poslovni kompleksi, škole, ugostiteljski i sportski objekti. Reka Bjelica, kao nikad pre, dostigla je nivo 3 metra i 30 centimetara. Žiteljka Guče, Mica Radojković, kaže da ni stari ljudi u ovom kraju ne pamte ovakve bujice.
Na prozor ljudima ulazi voda. Jednog čoveka su jedva izvadili iz vode da ga izbace na terasu. Strašno, nikad nije ovako bilo, nikad. I nosilo je kola, burad, drveće, ne zna se šta nije sve odnela voda ova.
Usled elementarne nepogode oštećeni su brojni opštinski i nekategorisani putevi po svim mesnim zajednicama. Registrovano je na desetine klizišta koje su se pokrenula. Poseban problem predstavlja to što je urušeno oko 15 mostova u brojnim naseljenim mestima u opštini Lučani. Predsednik opštine Milivoj Dolović kaže da je šteta na teritoriji Dragačeva veća nego nakon katastrofalnog povodnja iz 2014. i 2016. godine.
Štete su nemerljive, ali formiraćemo ekipe koliko danas će početi da izađe na lice mesta. Ono što je najbitnije da nema ljudskih žrtava u ovom trenutku, što je najbitnije, imamo jedan deo ljudi u krivači, to je deo Viče koji je odsečeno sveta, u ovom trenutku ekipe Crvenog krsta im idu da im isporuče hranu i vodu kako bi sačekali samo povlačenje vode. Obim i veličina štete ne može se proceniti, ali definitivno, kao što svi ljudi ovdje mogu da vam kažu, je veće nego 2014. i 2016. godine.
Zbog poplava, časove u narednih nekoliko dana neće pohađati đaci srednje škole Dragačevo u Guči i osnovne škole u Viči. Sa Radio Slobodna Evropa iz Lučana, Vladimir Nikitović.
Zbog obilne kiše poplavljen je centar Tutina, na teritoriji te opštine proglašeno je vanredno stanje, javlja Danica Gudurić.
Usled obilnih padavina na Gornjoj Pešteri došlo je do izlivanja reka Pećanica i Vidrenjak. Reka Vidrenjak se izlila od autobuske stanice nizvodno prema Mehovom kršu, pa je ugroženo više privrednih objekata, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Bešir Hot, koordinator štaba za vanredne situacije Tutina.
Svi objekti sa leve i desne strane puta, privredni objekti Srbije, šuma, preduzeće za puteve, fabrika nameštaja Dalas, fabrika nameštaja Elan, trgovinski objekti braće Gegić, kao i porodični objekti našli se pod udarom velike količine vode. Put Tutin-Mehov krš je u prekid.
Na području opštine Tutin palo je više od 90 litara kiše po metru kvadratnom, što je izazvalo i veliku štetu na seoskom području.
Velike su štete na putnoj infrastrukturi, a velike površine su poljoprivredno zemljište su pod vodom.
Veliku štetu naneli su i bujični potoci.
Lukavički potok se izlio, 15 kuća i samo taj jedan potok poplavio.
Jedna porodica koja je voda prodala u kuću evakuisana. Od juče sva raspoloživa mehanizacija preduzeća Novi Pazar Put, komunalno preduzeća Gradacije na terenu, a i građani su se angažovali kako bi zaštitili svoju imovinu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Smena članova regulatornog tela za elektronske medije REM, ostavke ministra i državnog sekretara Ministarstva za kulturu i informacije, kao i da se predsjednik Srbije isključi iz izborne kampanje, ključni su zahtevi za svake sledeće izbore u državi, saopštio je nakon analize izbornih uslova i medijske situacije stručni tim građanskih protesta koji u Srbiji traju poslednjih 6 meseci, izveštava Ljudmila Cvetković.
Čekujem da će kao odgovor na vlast, čitajući izveštaj Evropske komisije i čitajući ovaj set preporuka, zaključiti da je stvarno poslednji čas da se ozbiljno krene u primenu nekih od ovih preporuka, odnosno da se odblokira javna komunikacija, da se dijalog uspostavi.
Rekla je Snježana Milivojević, profesorka javnog mnjenja i medijskih studija na Fakultetu političkih nauka. Za normalizaciju političke komunikacije neophodno je razbijanje postojećeg modela uloge između medija, istakla je istraživačica medija i naučna saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić.
Jedan deo medija, pre svega tabloidi, šire jednu opštu atmosferu straha i nesigurnosti kroz koju se promoviše podrška vlasti kao jedinom stabilnom akteru koji može prevazići te probleme u društvu. Drugi deo medija, to su najpopularnije komercijalne televizije koje personalizovano glorifikuju predstavnike vlasti i isto tako personalizovano napadaju i progone kritičare vlasti. A treći deo se sastoji u marginalizovanju i ignorisanju opozicije kao legitimne institucije političke alternative što rade javni servisi.
Ona kaže da svaki od ovih problema izaziva neodgovarajući rad kontrolnih i nadzornih institucija koje brinu za ostvarivanje zakona.
Recimo u vezi sa REM-om izdvojit ću preporuku da će taj novi REM doneti novi pravilnik o medijskom izveštavanju u izborima i sada je potrebno regulisati neke potpuno nove stvari u tom pravilniku. Jedna od njih je upravo ta funkcionerska kampanja. Jedna su finansijske prednosti izbornih učesnika time što bi se ograničilo vreme koje jedan izborni učesnik može iznajmiti za plaćeno reklamiranje, zatim kako u tome treba da se ponaša javni servis i tako dalje.
Stručni tim formiran u ime učesnika protesta 1 od 5 miliona predstavio i preporuke koje se tiču ažurnosti biračkog spiska, podizanja profesionalnosti rada biračkih odbora i transparentnosti rada Republičke izborne komisije.
Jedna je po ugledu na nešto što je rađeno u Severnoj Makedoniji pre nekoliko godina, dakle da ministarstvo formira jednu radnu grupu u kojoj bi sedeli ljudi iz vladajućih i opozicionih partija, organizacija civilnog društva koje se bave posmatranjem izbora i da se kroz baze koje postoje, dakle i ministarstva, biračkog spiska i drugih nekih državnih institucija, uradi jedno ukrštanje i proveri da li tu ima fantomskih birača. U Makedoniji su utvrdili oko 10% fantomskih birača.
Unapređenje rada RIK-a predlaže se između ostalog prikazivanjem na sajtu RIK-a procesa računske obrade pristiglih rezultata uživo i istovremeno sa njihovim unošenjem u računski sistem na nivou opština.
Ja mislim da je naš RIK jedini centralni izborni organ u Evropi gde ne možete u noći izbora ući na sajt RIK-a i pratiti kako se popunjavaju rezultati.
Također se predlaže podizanje profesionalnosti u radu biračkih odbora, da se sprovedu obuke i testiranja za sve članove stalnog sastava biračkih odbora i obavezna sertifikacija. Stručni tim koji čine vanstranačke ličnosti za tri ključne tačke dijaloga između vlasti i predstavnika protesta 1 od 5 miliona formiran je u aprilu. Tri ključne tačke dijaloga odnose se na medije, REM i izborne uslove. Među članovima stručnog tima nema slaganja oko toga da li će vlast prihvatiti dijalog oko preporuka koje su izneli, dok neki od njih to apsolutno ne očekuju, politikolog Boban Stojanović je optimista.
Smatram da kako se termin redovnih izbora bude približavao, da će možda vlast pristati na neku vrstu pregovora jer želi opoziciju na izborima.
Podsjetimo da je u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, koji je predstavljen prošle nedelje, konstatovano da je politička pozornica Srbije sve više obeležena podelom i smanjivanjem prostora za različita politička mišljenja, te da Srbija nije ostvarila napredak u slobodi izražavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Beogradski Danas je uoči svog 22. rođendana 9. juna saopštio da predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poklanja mesečnu pretplatu na taj list. Danas je saopštio da se nada da će predsjednik Vučić od narednog meseca početi da čita Danas ili da se pretplati i tako podrži objektivno i nezavisno novinarstvo. Pregovori o sporazumu o kreditu Srbije i Ruske federacije kojim će se finansirati izgradnja jedinstvenog dispečerskog centra i rekonstrukcija srpske železnice još nisu završeni, potvrđeno je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije. Taj dokument, kako je najavljeno, trebalo je da bude potpisan u prvoj polovini ove godine. Kako izveštava Sonja Gočanin, ugovor o izvođenju radova potpisan je u januaru sa ruskom kompanijom RŽD International, čime je Srbija bez tendera odabrala izvođača radova.
Planirani sporazum o ruskom kreditu u iznosu od 172,5 miliona evra predstavlja nastavak ruskog projekta izgradnje železnice u Srbiji. Naime, Srbija je prvi ovakav sporazum o kreditu za izgradnju železnice potpisala 11. januara 2013. godine, a iznos ovog kredita je bio 800 miliona dolara ili oko 709 miliona evra. Ovim sporazumima o kreditu unapred je predviđeno da će ruske železnice, odnosno kompanija RŽD International, biti izvođač radova. Radio Slobodna Evropa uputila je pitanje Evropskoj komisiji da li ovakvo zaključivanje međudržavnih sporazuma, poput planiranog srpsko-ruskog sporazuma o kreditu, u skladu sa EU standardima, imajući u vidu da je izvođač radova u ovom slučaju odabran mimo procedura javne nabavke.
Prema direktivi Evropske unije o javnim nabavkama, međudržavni sporazumi mogu da predvide izuzetke od opštih procedura javnih nabavki. Međutim, ovim sporazumima je potrebno odrediti procedure javnih nabavki koje će se primeniti.
Piše u odgovoru zvaničnika Evropske komisije. Organizacija Transparentno Srbija ocenila je u decembru 2018. godine da Srbija veliki deo svojih infrastrukturnih projekata realizuje upravo na osnovu međudržavnih sporazuma, kojima se konkurencija svodi na unapred odabranu firmu iz zemlje koja daje kredit za takve radove. Takvo ugovaranje velikih poslova ima negativne efekte po EU integracije, a naročito na pregovore o poglavlju 5, koje se odnosi na javne nabavke i javno-privatna partnerstva, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija.
Ono što je tu bitno kad je reč o pregovorima jeste da nastavak takve prakse svakako može negativno da se odrazi na opštu ocenu o ispunjavanju obaveza Srbije iz poglavlja 5, jer džaba što mi usklađujemo zakone sa evropskim direktivama, ako ih nećemo primenjivati na slučajeve najvećih infrastrukturnih radova. I tu nije reč, nažalost, samo o jednoj državi, već se takvi sporazumi zaključuju i sa Kinom, i sa Emiratima i sa Rusijom, pa u poslednje vreme i sa Sjedinjenim Američkim Državama i Turskom. Tako da taj opšti trend je u celosti zabrinjavajući sa stanovišta vladavine prava.
Nenadić dodaje da kada je reč o ekonomskom aspektu, građani dobijaju samo parcijalne informacije o tome kolika je vrednost kredita i kolika je vrednost samih radova, ali nemaju informaciju o tome koliko bi bilo plaćeno za te iste radove kada bi se do izvođača došlo na slobodnom nadmetanju. Savetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija ne deli Nenadićev stav u pogledu sporazuma sa Ruskom federacijom o modernizaciji železnice.
Ja ne vidim nikakav problem u tome da vi sa nekim ko može stvarno da vam pomogne u razvoju železnice imate direktan ugovor, jer to je pitanje razvoja države, dakle prioriteta državnog. Rusija koja je veliki proizvođač šinskih vozila, Rusija je veliki proizvođač kompletne opreme infrastrukturne za željeznice. Ne vidim nikakav razlog da se direktno ne dogovorimo se.
Navodi Bušatlija. Iz Ministarstva financija do kraja rada na ovom prilogu nisu odgovorili na pitanje RSE pod kojim uslovima Srbija planira da zaključi ugovor o kreditu sa Rusijom. Prema prethodnom sporazumu o kreditu, srpska strana je plaćala ruskoj strani kamatu na korišćenje kredita po stopi od 4,1% godišnje. Takođe, sporazumom je bilo predviđeno da srpska strana plaća penale u visini od 1% iznosa kredita ukoliko ne iskoristi sredstva na vreme. Ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je na konferenciji za novinare u oktobru 2018. godine navela da je Srbija, u skladu sa prethodnim kreditnim aranžmanom, morala da plati kamatu zbog nepovučenih sredstava, što je državu, kako kaže, koštalo 4 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Voda se povlači iz poplavljenih područja u Srbiji, izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Sudanska vojska ukinula dogovor sa demonstrantima, raspisuje izbore u narednih 9 meseci. Evropska unija pozvala Kinu da oslobodi prodemokratske aktiviste na 30. godišnjicu događanja na Tiananmenu. Građani islamske veroispovesti proslavljaju Bajram. U Srbiji danas kiša do 25 stepeni, u Beogradu 24. Do kraja emisije čućete i kako je nekada bilo za Bajram u selima oko Konjica, priča Salko Čuhović.
100 konja je vezano ispred džamije za plotove. Pa bi nama rekli stari, djeco, čuvajte se za hačijski Bajram konja, a za ramazanski, kaže, hrane, nemojte puno kolača, ne hrane koji ste postili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojska Sudana saopštila je da je ukinula mere dogovorene sa demonstrantima i da će izbori biti raspisani u narednih 9 meseci. Ta objava dolazi dan nakon što su vojne trupe rasturile kamp u kom su demonstranti boravili u centru Kartuma, pri čemu je poginulo više od 30 ljudi, a stotine su ranjene. Evropska unija saopštila je da žali zbog žrtava rasturanja demonstracija na pekinškom trgu Tiananmen 1989. godine i pozvala Kinu da oslobodi prodemokratske aktiviste. Priznanje tih događaja i onih koji su ubijeni, uhapšeni ili nestali u vezi sa protestima na Tiananmenu veoma je važno za buduće generacije i kolektivno sećanje, navela je predstavnica Evropske unije Federica Mogherini.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Surovo gušenje protesta na trgu Tiananmen u Pekingu pre 30 godina postavilo je Kinu na put ka današnjoj represiji koja je pojačana tehnološkim napretkom zemlje, pišu svetski mediji na godišnjicu događaja koji vlasti u Pekingu pokušavaju da izbrišu iz sećanja. 1989. hiljade studenata okupilo se u centru Pekinga da oda počast preminulom proreformskom zvaničniku komunističke partije, ali se u narednim nedeljama njihovo bdenje pretvorilo u protest sa zahtevom za većim političkim slobodama. Protesti su na vrhuncu privukli više od 1 milion ljudi, ali i gnev komunističke partije koja je strahovala da njena vlast popušta, posle čega su na trg ušli tenkovi, a bezbednosne snage pucale na demonstrante, piše Washington Post i navodi da je do kraja 4. juna protest razbijen i da niko ne zna koliko je ljudi tada ubijeno. I posle 30 godina od masakra na Tiananmenu, kineska komunistička partija opsednuta je brisanjem istorije, ocenjuje u uredničkom komentaru New York Times, dodajući da je u određenoj meri uspela, pošto malo Kineza zna šta se desilo 4. juna 89. 30 godina od protesta na Tiananmenu, kineska privreda je druga po veličini u svetu, piše agencija Associated Press, ali i ukazuje na ocene da je suzbijanje protesta na Tiananmenu postavilo komunističku partiju na sadašnji kurs nemilosrdne represije, kolektivnih pritvaranja i česte upotrebe nasilja nad protivnicima u ime, kako se navodi, održanja stabilnosti. Washington Post takođe piše da aktivisti i istraživački novinari sada nestaju, završavaju u pritvor zatvorili se ućutkuju na druge načine, dok nova kineska digitalna moć znači da je državna represija naprednija i čvršća nego ikada, navodi ovaj list, s veštačkom inteligencijom, tehnologijama prepoznavanja lica i dronovima iskorišćenim za 21-vekovnu orvelovsku kontrolu. U retkom spominjanju Tiananmena državni kineski dnevnik Global Times je u uredničkom komentaru branio postupke vlasti od pre 30 godina kao imunizaciju Kine od nemira, piše agencija France Press.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
NATO savez spreman je da primi Severnu Makedoniju kao 30. članicu alijanse, izjavio Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, juče u Skoplju, izveštava Blagoje Kuzmanovski.
Važno je napomenuti da je Severna Makedonija sprovela reforme, zbog čega su se i 29 zemlje članice saglasile da potpišu protokol o pristupanju, rekao je Stoltenberg na preskonferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. On je istakao da alijansa očekuje da se povećaju sredstva za odbranu i da budžet za to treba dostići najavljeni nivo od 2% od BDP-a. Prema njemu, kada saveznici ratifikuju protokol, Severna Makedonija će postati 30. zemlja članica NATO-a i zemlja će svojim glasom učestvovati u nošenju odluka alijanse. Premijer Zaev je izrazio nadu da će proces ratifikacije protokola završiti do kraja oktobra ove godine. Do sada je taj proces završen u 13 zemalja. Govoreći o tome da li Turska može biti prepreka na tom putu, imajući u vidu poboljšanje odnosa Skoplja i Atine, kao i zahtev Ankare o hapšenju pristalica Feture Gulena, on je istakao.
Turska je jedan od naših najvećih prijatelja.
Turska je jedan od naših najvećih prijatelja. Njihova očekivanja su da kada završe svi politički izborni procesi kod njih, počeće proceduru. Prvi čovjek NATO-a, govoreći o prisustvu alijanse na Kosovu, naglasio je da su tamo preko misije KFOR-a sa zadatkom da kreiraju mir i bezbednost, te da zaštite sve zajednice, uključujući i Srbe. Tamo ima potrebe od političkog rješenja i zato podržavamo dijalog između Prištine i Beograda, zato što je na dužem roku to jedini način da se reše razlike koje postoje. U tom kontekstu, ono što su dogovorili premijeri Zaev i Cipras je model za Kosovo i za čitav region, jer pokazuje da je moguće prevazilaženje istorijskih razlika i nesuglasica, rekao je Stoltenberg. Generalni sekretar alijansa je boravio u Skoplju u januaru prošle godine, dok su još trajali pregovori sa Grčkom o imenu zemlje, a bio je i nakon potpisivanja prespanskog dogovora, kada je pozdravio taj čin i pozvao građane da kažu svoje mišljenje na referendumu koji je bio održan u septembru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Srđan Blagovčanin, predsjednik upravnog odbora Transparency International BiH, za zašto objašnjava zašto se skoro dvije decenije nakon početka pravosudne reforme BiH i dalje suočava sa suštinskim problemima u ovoj ključnoj oblasti za europske integracije, na što ukazuje i niz nedavnih afera u pravosuđu.
Mislim da su stvari zapravo krenule nizbrdo u pravosuđu onog momenta kada se međunarodna zajednica povukla iz operativnog upravljanja zemljom. Dakle, kada je nastao taj jedan vakum u moći koji su zapravo političke elite u BiH i politički lideri vrlo efikasno ispunili i stavili, dakle, pod kontrolu pravosudni sistem. Transparency International je, dakle, imajući u vidu takvo stanje u pravosuđu, zapravo izašao sa jednom inicijativom da je potrebno izvršiti lustraciju u pravosuđu, odnosno jednu vrstu detaljnih promjena svih nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, brojni su primjeri od vrlo kompromitovanih imenovanja do različitih slučajeva koji zapravo nam pokazuju tu vrstu političke kontrole nad pravosudnim sistemom. Mislim da tu je potrebna i jedna vrsta koja će dodatni podrške međunarodnih aktera, prije svega mislim na Evropsku uniju. Mi smo zapravo neko ko zagovara taj model koji se u Albaniji dešava, takozvanog vetinga ili ilustracije svih nosilaca pravosudnih funkcija, jer zapravo samo smo, vjerujemo da zapravo jedini način da pokušamo razdvojiti, da se žargonski izrazim, žito od kukolja unutar pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pripadnici Gorske službe spasavanja Sarajevo pronašli su i petog muškarca koji se tokom noći izgubio na lokalitetu Hranisave na planini Bjelašnici. Potraga je trajala od ranih jutarnjih sati pošto su pripadnici GSS-a primili poziv da se jedan muškarac izgubio, a potom još četvorica koja su krenula da ga traže. U nastavku prisjećamo se kako se pre 60 godina u Bosni i Hercegovini slavio Bajram. Porodica Trešnju iz Čuhovića, dalekog sela u Konjičkoj opštini u kom je nekada živelo 500 ljudi, kaže da je danas sve drugačije, pa i broj stanovnika. Sada ih je tek nekoliko. Priču ima Amra Mušinović Husić.
Kad sam ja bio dijete, rahmetli babo je držao džamiju u Čuhovićim 33 godine. Bio to veliki džemade. Dolazili su, podveli se, isprtljavali na naše planine. Dolazili su ljubušaci, daleko gori Krošnje, Šišan, Polje, pa bi se klanja u Bajra malo kasnije čekali. Ali je to bila sila. Konjenici, mjesto avuta, po stotinu konja je vezano ispred džamije sa plotove. Pa bi nama rekli, stari, djeco, čuvajte se za hačinski Bajra, konja. A za ramazanski, kaže, hrane, nemojte puno kolača, ani hrane koji ste postili. To je bilo negde oko 60. i možda i 55. Ali je bilo fino, veselo.
Bajramska sofra nekada je bila posebna, kaže dedo Salko, a omiljena poslastica bila je keške zbog putera i šećera. Uživali su ljudi družeći se, a sada, kako kaže, ni od komšija niko ne dođe da podijeli bajramsku radost.
Kad bi išlo se ispred džamije na ručak, po 20 u jednu kuću je išlo, 20 ljudi. Tri sofre, ono, za siniju, bila je sinija, 12 sinije se ono naredila. Pa bi onaj razna jela bila. Nije moglo meso stići prvi dan. Pa bi bile pite. Keške, to je od dječima onog ostupana, ovo zvano gešlo. To smo mi djeca volili. A znaš što? Nije bilo slatka. Pa bi ona maslo i ono za šećeri. Mi bi to jeli. Ma kako, to je bilo zadovoljstvo. A sada, evo u mene, dođe mi sin, njegova porodica i mi gotovo. Niko ne na kaf, e komšiluk dođe. Drugi dan, ujutru ili na večer, pa popijemo kaf. A Boga mi bajramđija, ono, da dođu na ručak. Nema, sa svim je drugi sistem života.
Salkina supruga Medina također kaže da se nekada više družilo i da su ljudi bili bliži jedni drugima. Niko nije imao veliko bogatstvo, a imali su sve. A sada, kako kaže, ljudi sve imaju, a u stvari nemaju ništa.
Sjelilo se, igralo se, kolalo se. Sad nema, narod, nikako me čini nakoga rahatloga. Nije niko ništa imao. A bio je svak veseljiv ti danas. Dođu bi ljudi iz džamije i to bi se tako prijemilo bi se ono što bi se imalo. Nije vala bilo nešto posebno, ali rahat bio narod.
Radilo se mnogo. I tada se odlazilo u Njemačku, pa je i dedo Salko otišao raditi u inostranstvo. Bilo mu je teško što Bajrame nije mogao dočekivati sa svojom porodicom, pa je tražio zemljake da zajedno dočekaju i proslave Bajram.
Bili su naši restorani, izađi malo na ručak, ali smo išli u klub za Bajram, ono na večer sjelo, igrom kaš. Družili bi se, lijepo smo se družili. Jedva čekaš da vidiš nekoga, kad bi nekog iz Hadžića, iz Pazarića, iz Mostara, ko da ti je komšija prvi. Jedva čekaš da bi nekog vidio, da bi nešto popričao.
Svako vrijeme donosi nešto novo, ali Salko i Medina trude se da njeguju tradicionalne običaje.
Običaj još se zadržavaju. Malo ćemo obačkom šiluk, malo rodbinu, odemo na harem i tako.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić čestitala je Ramazanski Bajram građanima islamske veroispovesti. Ona je, kako se navodi u saopštenju, poželjela da praznične dane provedu u miru, blagostanju i radosti u svoje najbliže, negujući toleranciju, međusobno razumevanje i solidarnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Voda se povlači iz poplavljenih područja u Srbiji, izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Sudanska vojska ukinula dogovor sa demonstrantima, raspisuje izbore u narednih 9 mjeseci. Evropska unija pozvala Kinu da oslobodi prodemokratske aktiviste na 30. godišnjicu događanja na Tiananmenu. Građani islamske veroispovesti proslavljaju Bajram. U Srbiji danas kiša do 25 stepeni, u Beogradu najviše 24. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u emisiji u 14 sati.